Yle Areena.
Eriksson toimitti uutiset. Kello on nyt 7:07. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Hallitus on tehnyt mittavia sopeutustoimia, mutta talouskasvu ja työllisyys ovat jääneet heikoiksi. Hallituksen päätöksiä arvioivat EK:n ja SAK:n pääekonomistit. Jätteiden tuonti Suomeen on kasvanut rajusti viime vuosina. Erityisesti Italiasta saapuu jätelasteja, joiden taustalla vaikuttaa järjestäytyneen rikollisuuden verkostoja. Amerikkalaista liikemiestä ja seksuaalirikollista Jeffrey Epsteinia koskevat asiakirjat ovat saaneet osakseen laajaa huomiota. Yhdysvaltain kirjeenvaihtamme kertoo, millaisia tietoja julkistetuissa asiakirjoissa on. Minä olen Markus Liimatainen. Oikein hyvää maanantai-aamua ja hyvää viikon alkua. Hallitus on tehnyt mittavia sopeutustoimia, mutta talouskasvu ja työllisyys ovat jääneet heikoiksi ja velkasuhde jatkaa nousuaan. Johtuuko tämä poikkeuksellisen huonosta suhdanteesta vai hallituksen ristiriitaisista valinnoista verotuksessa, eläkeuudistuksessa ja menoleikkauksissa? Entä mitä Suomen talous nyt tarvitsee? Tervetuloa keskustelemaan EK:n pääekonomisti Penna Urrila ja SAK:n pääekonomisti Patricio Laina.
Kiitos.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Talouspolitiikan arviointineuvosto julkaisee vuosittaisen arvionsa hallituksen talouspolitiikan linjasta kello 10. Otetaan me nyt vähän kristallipalloa jo tässä käyttöön ja katsotaan tulevaa. Emme vielä tiedä, mitä sieltä on tulossa, mutta mitä te arvioidette, mitä on odotettavissa, ja aloitetaan Penna Urrila sinusta.
No, neuvosto tietenkin ottaa kantaa, käsittelee tätä hallituksen viimeaikaisia päätöksiä ja ylipäänsä siitä, että missä meidän talous tällä hetkellä on ja kuinka hyvin ne tehdyt toimet sitten tähän tilanteeseen vastaavat. Itse ajattelisin, että julkisen talouden tilanne on tietysti yksi iso kokonaisuus. Kenties viime kevään kehysriihen päätökset, eläkeuudistus, joitain teemoja esille nostaakseni.
Ja jatketaan sieltä sitten SAK:n puolelta. Minkälaisia asioita arvioit, että sinne nostetaan esille?
No varmaan näiden lisäksi nousee varmasti nämä kevään kehysriihen veronkevennysratkaisut, että kuinka hyvin ne istuu tähän kokonaisuuteen, kun Suomi on kuitenkin joutunut tässä EU:n tarkkailuluokalle tässä taloudellisessa puolessa, eli liikaa tulee alijäämää velkaa ja sitten myöskin sosiaalisella puolella, että sielläkään ei ole saavutettu näitä tavoitteita ennen kaikkea työllisyyden osalta, mutta toki siellä tämä eriarvoisuuskehitys on myös huolestuttavaa. Että varmaan näihin tullaan jonkun verran kiinnittämään huomiota ja sitten se, että mitä ainakin itse toivoisin näkeväni siinä, niin sitten analysoitaisiin vähän tarkemmin sitä, että kuinka hyvin tämä kaikki sopeutus on kohdentunut tai mitkä tämän sopeutuksen rooli on tässä meidän talousjamassa työttömyyskriisissä tällä hetkellä. Eli se, että kun tästä sopeutuksesta suurin osa on kohdennettu pienituloisiin, se on ajautettu tähän matalasuhdanteeseen, niin se on väistämättä lisännyt tätä meidän heikkoa talouskehitystä. Kiitos. Ja sen lisäksi nämä työmarkkinaheikennykset, kun ovat kasvattaneet tätä epävarmuutta, niin se on myös heikentänyt tätä kehitystä.
Hallitus on tosiaan tehnyt mittavia sopeutustoimia ja perustellut niitä julkisen talouden kestävyydellä. Silti talouskasvu on heikkoa, työllisyys ei ole vahvistunut odotetusti ja velkasuhde jatkaa nousuaan. Ja suhdanne on toki myöskin sitten poikkeuksellisen heikko. Miten arvioitte hallituksen kokonaisonnistumista talouspolitiikassa tähän mennessä? Miten Penna Urrila EK:sta näet asian?
No, hallitus saa aika vaikean toimintaympäristön tähän, jos ensinnäkin niin kuin se perintö edellisiltä hallituksilta, Suomen julkinen velka oli korkealla tasolla ja kasvamassa, kun tähän kauteen lähdettiin. Samaan aikaan Eurooppaan oli tullut sota, se aiheutti isoja paineita puolustusmenojen kasvattamiseen, moneen muuhun, myöskin meidän tärkeät vientimaat olivat isoissa vaikeuksissa. Se ulkoinen toimintaympäristö on osoittautunut koko ajan vaikeammaksi kuin mitä arvioitiin, ja sen takia se tietysti myös näkyy tässä hallituksen talouspolitiikassa. Sellaista vaihtoehtoa, että olisi vain elvytetty, ei olisi sopeutettu, sitä ei ole hallituksella ollut. Oli pakko lähteä tähän työhön. Samalla kuitenkin Suomi tarvitsee talouskasvua, joten ymmärrän hyvin sen, että myöskin näitä kasvutoimia on pyritty hakemaan.
SAK:n pääekonomisti Patricio Laina, minkälaisen arvosanan annat näistä talouspoliittisista ratkaisuista?
No vaikea tässä oikeastaan muuta arvosanaa antaa kuin hylätty ikävä kyllä tälle hallitukselle, että jos katsotaan näitä...
Kovaa puhetta.
No jos katsotaan näitä tavoitteita, mitä hallituksella oli velkaantumisen katkaiseminen, niin nyt ollaan jouduttu EU:n tarkkailuluokalle tänne liiallisen alijäämän menettelyyn, mikä on siis huolestuttavaa. Sitten sen lisä, eli ja hallitus ei tule saavuttamaan näitä itse asettamiaan tavoitteita tämän julkisen velkaantumisen alijäämän katkaisemiseksi. Samoin nämä työllisyystavoitteet ovat käytännössä päinvastoin kehittyneet, että kun on tavoitteena 100 000 uutta työpaikkaa, niin lopputuloksena voi olla hallituskauden loppuun mennessä pahimmassa skenaariossa jopa 100 000 uutta työtöntä.
Eli tässä näetkö ollaan... siis, että tällä kun tässä Pennaurilla kuvaili tätä toimintaympäristöä, mitä haasteita siinä on, niin onko tämä vaan pelkästään sitä, että hallitus on ryssinyt, vai näetkö, että tällä mitä maailmalla tapahtuu, on myös sitten ollut vaikutuksia?
No maailmalla totta kai on vaikutusta, mutta se, että meillä on noussut työttömyysaste 10,7%, joka on Suomen historian toiseksi korkein lukema, ja tällä hetkellä EU:n kaikista korkein lukema, niin on kyllä väistämättä tarkoittaa sitä, että tämä hallitus on nimenomaan aiheuttanut tämän, koska ei tavallaan EU:ssa muutenhan on ennätys alhainen työttömyys ja meillä on ennätys korkea, niin kyllähän tässä on vaikea nähdä muuta selitystä sille kuin tämä hallituksen
toimintaan.
Tähän työttömyysasteeseen on pakko tarttua, koska jos me katsomme meidän työmarkkinoita vain työttömyysasteen kautta, niin se antaa kyllä aivan väärän kokonaiskuvan siitä, mikä meidän työmarkkinoiden tilanne on.
Millä tavalla?
Sen takia, että meidän työllisyysaste, joka on kuitenkin julkisen talouden kannalta ja myöskin meidän koko yhteiskunnan kannalta se tärkeämpi muuttuja kuvaamaan kokonaisuutta, on EU:n keskiarvoa korkeampi, on ollut sitä koko ajan, eikä ole itse asiassa laskenut kovinkaan paljon. Eli siihen, että meillä samanaikaisesti työllisyysaste on pysynyt aika hyvänä, työllisyys on jopa kasvanut viime vuonna muutamassa kuukaudessa oli tilanne, että työllisyys kasvoi, mutta samaan aikaan työttömiä oli enemmän. Se johtuu kahdesta isosta asiasta ja isompi niistä on se, että meillä on siirtynyt paljon väkeä työvoiman ulkopuolelta työvoimaan sisälle. Eli käytännössä eläkeikä on noussut, sitä kautta on tullut lisää väkeä työmarkkinoille. Mahdollisesti hallituksen tekemät muut päätökset ovat saaneet ihmisiä hakemaan töitä, mikä on erittäin positiivinen asia pitkällä aikavälillä. Me tarvitsemme työhaluisia ihmisiä ja osittain myöskin sitten maahanmuutto, vaikkapa ukrainalaiset näkyvät näissä luvuissa.
Kiitos ja otetaan sitten sieltä Patricio Laina SAK:n puolelta ääneen.
No, jos tätä työllisyyskehitystä katsotaan siis nimenomaan tämän työllisyysasteen näkökulmasta, niin mehän on vajuttu EU:n keskitasolla eikä suinkaan enää yläpuolella olla. Ja se on laskenut 2% tällä hallituskaudella, kun tavoite oli nostaa sitä 3%. Että kyllähän tässä ollaan jo niin kuin erittäin huolestuttavissa lukemissa myöskin tämän työllisyysastekehityksen näkökulmasta. Ja sitten tämä, mitä Penna nosti esiin, tämä työmarkkinoille osallistuminen, tämä niin sanottu osallistumisaste, niin sehän ei ole tämän hallituskauden aikana noussut ollenkaan, eikä ennusteta nousevan, kun taas edellisen Marinin hallituskaudella se nousi useampia prosenttiyksikköjä. Eli siellä silloin tapahtui sitä positiivista kehitystä ja imua työmarkkinoille, kun tällä hetkellä siellä ei ole minkäänlaista positiivista kehitystä, vaikka näitä kaikenlaisia työmarkkinaheikennyksiä on tehty, jolla on perusteltu sitä, että saataisiin ihmisiä lisää työmarkkinoille. Eli ne eivät ole toimineet nämä työmarkkinaheikennykset. Nimenomaan palkansaajien aseman heikentäminen ei ole toiminut.
Miten vastaat, Penna Urilla, tähän? Hallitus on tosiaan tehnyt niitä toimia, että ihmisiä yritettäisiin niin kuin tavallaan kannustaa siihen, että hakekaa töitä, ja tätä on perusteltu juuri näilläkin kiristyksillä, mitä on tehnyt, mutta toimet ei näytä oikein toimivan. Miten vastaat?
Katsotaan nyt tämä suhdanne ensin. Se on ihan selvää, että meillä on erittäin huono suhdannevaihe ollut. Koko Euroopan tilanne on paljon heikompi kuin mitä hallituksen lähtöhetkellä ajateltiin. Ja ehkä sen verran tähän korjaan hallitus tietysti itse vastaa omista tavoitteistaan, mutta eihän se tavoite ole ollut sinänsä se, että saadaan 100 000 työllistä lisää johonkin tiettyyn vuoteen mennessä, vaan tehdään toimet, joilla pitkällä aikavälillä voidaan tämä saavuttaa. Ja ne on esimerkiksi valtiovarainministeriön arvioiden mukaan niin varsin pitkälti koossa.
Mutta kyllähän te olette EK:nakin saaneet tälle hallitukselle aika paljon omia ajatuksianne ja toiveitanne läpi.
No, hallitus tekee hallituksen päätökset ja hallituspuolueiden tahto on ollut se, että Suomen työmarkkinoita on tietyltä osin tarvinnut uudistaa ja näitä päätöksiä on sitten tehty. Ehkä kuitenkin kun vähentäisin sitä dramatiikkaa siinä, että mitä täällä on tehty. Monet niistä asioista ovat sellaisia, että käytännössä muissa Pohjoismaissa näin on tehty jo ehkä vuosikymmeniä aikaisemmin.
No, muissa Pohjoismaissa on tehty myös monia toimia, jotka on parantaneet palkansaajien asemaa. Niitä taas täällä Suomessa ei ole tehty, päinvastoin on heikennetty palkansaajien asemaa. Että kyllä tässä on ajauduttu nimenomaan kauemmaksi muista Pohjoismaista. Ja sitten huomauttaisin vielä tähän työllisyystavoitteeseen, mitä tässä nostettiin esiin, että tässä eletään nyt ihan eri todellisuudessa, niin kuin hallitus väittää tehneensä erilaisia toimia työllisyyden parantamiseksi, mutta on menty eri suuntaan, niin kyllä tässä ikävä kyllä on vajottu jopa sellaiseen vähän niin kuin omaan rinnakkaistodellisuuteen, missä kaupassa elettiin Neuvostoliitossa, että paperilla tuotantotavoitteet saavutettiin joka vuosi, mutta kaupassa ei ollut ruokaa, niin nyt ollaan täällä, että työllisyystavoitteet on kyllä saavutettu paperilla, mutta ihmisillä ei ole töitä, että eletään vähän samankaltaisessa rinnakkaistodellisuudessa, missä en itse ainakaan haluaisi elää.
No miten te arvioitte tätä? Niin kuin ollaan kuultu, niin tavoitteita on asetettu, aika harvaan on oikeastaan millään tavalla päästy, niin onko tässä käynyt niin, että hallitus on lähtenyt liikkeelle liian optimistisesti, eikä sitten ehkä ole tehnyt tarvittavia muutostoimenpiteitä, kun tässä on tosiaan tämä niin kuuluisa toimintaympäristö aika haasteellisessa tilanteessa, Penna Urrila?
No, jos valotaan vaikka tästä julkisen talouden sopeutuksesta, siitä nyt varmasti paljon puhutaan ja varmasti arviointineuvosto myöskin tästä sitten omat lauselmansa antaa tänään. Silloin kun tähän kauteen lähdettiin, ajateltiin vaikkapa siitä, että puolustusmenot 2% per BKT, joka oli siis paljon korkeampi kuin mitä Suomen aikaisempi taso oli ollut, niin se tulisi riittämään. No nyt me ollaan menossa kohti 3,5%, jossa puhutaan kuitenkin noin 4-5 miljardista lisää verrattuna siihen lähtötilanteeseen.
Todella suuria summia.
Todella suuria summia, ja jos katsotaan nyt tämmöistä arvioita, että missä meidän alijäämä olisi ilman tätä puolustusmenojen lisänostoa ja ilman sitä, että julkinen velka, jota meillä on tällä hetkellä jo paljon, sen korko on noussut ja se korko on valunut läpi koko lainakannan. Me olisimme matkalla tasapainoiseen julkiseen talouteen vuonna 2029, tämä on valtiovarainministeriön arvio. Eli se pitää myös muistaa, että kuinka paljon se rima on noussut ja vaatimustaso on kasvanut hallitukselle.
Ja nämä puolustusmenoihin menevät miljardit, nämä ovat oikeastaan sitten kuitenkin aika semmoisia yhteisiä päätöksiä, joista aika monen konsensus kuitenkin vallitsee, että pakko on tehdä, jos me meinataan tämä maata puolustaa.
Juuri näin.
Joo, no nämä on tietenkin ollut jo myöskin hyvin tiedossa etukäteen, että ei tässä mitään dramatiikkaa sen suhteen ole tapahtunut. Että kyllä mä vähän siinä näkisin, että siinä yritetään sitten siirtää tätä maalia kyllä eri paikkaan, jos aletaan vetoamaan näihin puolustusmenoihin. Että se oli kuitenkin selvää 22 jo, että Ukrainan sodan alettua, että puolustusta tullaan lisäämään ja sitä tarvitaan lisää, että siinä ei ole mitään yllätyksiä tapahtunut. Että ennen kaikkea tässä nyt tämä julkisen talouden tilanne johtuu myöskin osittain siitä, että samaan aikaan, kun on leikattu hyvin rajusti pienituloisilta sosiaaliturvasta, myöskin sote-alueelta leikattu ja niin edelleen, niin samaan aikaan on sitten kuitenkin löytynyt miljardikaupalla veronkevennyksiä sit suurituloisille ja yritykselle, niin siitähän tämä julkisen talouden ongelmat myös johtuu.
Otetaan näihin kiinni. Veronkevennyksiä kohdistettiin tosiaan erityisesti ylempiin tuloluukkiin ja yrityksiin työnteon ja investointien vauhdittamiseksi. Miten uskottavana pidätte tätä perustelua nykyisessä taloustilanteessa?
No mä sanoisin näin, että nimenomaan näiden ylimpien marginaaliverojen alennus, se on ollut meidän verojärjestelmän suurin rakenteellinen ongelma vuosikymmeniä, ja nyt se sitten korjataan, ja sillä kyllä on erittäin positiiviset vaikutukset.
Minkälaisia?
Sillä on se vaikutus, että ensinnäkin se tulee lisäämään tällä pitkällä aikavälillä korkean osaamisen työpaikkojen määrää, se tulee lisäämään kannusteita kouluttautua, edetä uralla, edetä parempiin tehtäviin.
Eli tällä haetaan sitä, että Suomi olisi niin kuin houkuttelevampi maa.
Suomi olisi houkuttelevampi maa ja suomalaisille, meille kaikille olisi täällä parempi olla. Meillä olisi enemmän korkean osaamisen työpaikkoja. Tässä nyt ehkä kritisoidaan usein sitä, että nyt ne veronkevennykset kohdistuvat tiettyihin tuloluokkiin. Katsoisin itse viimeistä 30 vuotta. Meillä kaikki hallitukset käytännössä väristä riippumatta ovat sanoneet, että tehdään veronkevennyksiä, painotetaan ne pieniä keskituloisiin. Ja sillä on rakennettu tällainen rakenteellinen ongelma, joka on jo tarkoittanut progression kiristymistä, sitä, että veroprosentti nousee paljon.
No tässähän oltaisiin voitu tehdä sitten muita toimia kyllä, mitkä olisi sitten kohdennettut sinne suurituloisiin, että sitten olisi löytynyt muita veroja, mitä olisi voinut kiristää sitten vastineeksi tästä, että kyllähän sitä oltaisiin voitu tehdä, että esimerkiksi tämä listaamattomien yhteyden osinkoverohuojennus oltaisiin voitu poistaa, mistä nimenomaan suurituloiset hyötyy, että sitten on kaikkea muita verolajeja, mitä oltaisiin voitu tehty. Ja sitten on hyvä huomata, ennen kaikkeahan tässä nyt olisi vielä mahdollisuus perua tämä yhteisöveron kevennys, joka on siis laskemassa 18%, sitä kautta me ei ole saatu vaikka se oli vielä viime vuosikymmenellä 26%, ja se on nimenomaan tätä nollakasvun aikaa, niin se ehdittäisiin vielä perumaan, jotta tämä meidän verojärjestelmä pysyisi ennustettavana, koska tiedetään, että ensi hallituskaudella todennäköisesti joudutaan kuitenkin puuttumaan siihen yhteisöveron ja nostamaan sitä todennäköisesti sitten jälleen.
Näin SAK:n pääekonomisti Patricio Laina, otetaan sitten EK:n pääekonomisti Penna Urrila ääneen, ole hyvä.
Kaksi kommenttia tähän yhteisöveron laskun perumiseen ja toisaalta sitten listaamattomien yritysten osinkoveroon. Minkälaisen signaalin se antaisi ulkomaisille sijoittajille tai ylipäänsä investointeja Suomeen suunnitteleville, jos tehdyistä päätöksistä ei lähtökohtaisesti pidettäisi kiinni. Että kyllä tämmöinen kuin ennustettava, kestävä veropolitiikka on sitä, että kun tehdään päätös, niin se myöskin toteutetaan, että se olisi äärimmäisen huono signaali investointiympäristön kannalta. Toinen asia sitten tähän listaamattujen yritysten osinkoveroon. Se usein nostetaan esimerkiksi, että sieltä olisi lisätuloja saatavissa, mutta se lähtee aina siitä, että yritykset toimisivat kuten ennen. Jos näitä parametreja lähdetään muuttamaan, yritykset muuttavat osingonjakoa ja lisätuloa ei kerry. Meidän täytyy miettiä kokonaan jotain uutta mallia, jos ajattelisimme, että jotain lisätuloa sieltä voisi saada.
No tästä ensinnäkin tästä yhteisöveron kevennyksestä, niin sehän valuu suurimmaksi osaksi osinkoina ulkomaille. Yritykset ovat jakaneet suurimman osan tuloksestaan osinkoina ja suurin osa omistuksista ulkomaille. Eli siinä mielessä se ei hyödytä suomalaisia tai suomalaista yhteiskuntaa ja kasvua millään tavalla.
Miten Pennaurilla vastaat tähän, että nämä rahat valuisivat sitten vaan ulkomaille?
Suuri osa näistä investoinneista on kuitenkin kotimaisia. Ne vähintäänkin työllistävät täällä meillä. Ne tuottavat verotuloja sitä kautta, jos ei sitten suoraan osinkoina. Ja toivoisin itse ainakin sitä, että meidän pääomamarkkina kehittyisi. Me saisimme tänne kotimaista pääomaa paljon nykyistä enemmän ja saisimme myöskin sitä kautta edellytyksiä paljon lisäinvestoinneille.
No se olisi varmasti tervetullut, mutta mennään sitten vähän katsomaan, että millä tavalla me saataisiin tämä meidän taloutemme tästä nousuun. Suomen talouden kasvunäkymät ovat heikot ja työttömyys on noussut. Ne ovat ne tosiasiat, minkä kanssa me elämme. Samalla julkinen talous vaatii lisäsopeutusta myös tulevilta hallituskausilta, eli tämä ei varmasti tule jäämään tähän. Talouskasvu on ollut pitkään vaatimus, mutta mitkä tekijät teidän mielestänne tällä hetkellä eniten jarruttavat Suomen talouden ja työllisyyden elpymistä? Ja aloitetaan sieltä SAK:n puolelta ja sitten EK.
No tietenkin nämä hallituksen sopeutukset on se yksi tekijä, mikä vaikuttaa suoraan ja sitten epäsuorasti vaikuttaa nämä kaikki työmarkkinaheikennykset palkansaajien asemaan, epäluottamuksen kasvu. Esimerkiksi se, että jos ihminen voi saada helpommin potkut töistään, niin kyllähän se lisää väistämättä sitä epävarmuutta, epäluottamuksesta, lisää säästämistä ja niin edelleen, että on pakko varautua. Että kyllähän näiden peruminen ja palkansaajien aseman vahvistaminen oli se avain siihen, että päästäisiin siihen kasvuun kiinni.
Penna Urilainen.
Kaikista isoin jarruttava tekijä tulee ulkomailta. Suomi on osa Eurooppaa, Euroopassa on sota, monet Euroopan maat ovat taloudellisesti aika ahtaalla tällä hetkellä, kuten meidän tärkeimmät vientimaat, vaikkapa Saksa, vähän eri syistä kuin Suomi, mutta kuitenkin se näkyy täällä meillä kotimaassa. Se näkyy myöskin, että kuluttajien luottamus kautta Euroopan on heikko. Se ei ole mikään suomalainen erityispiirre, että meillä näin on. Suomen talous lisäksi varsin korkoherkkä, se, että korot nousivat näin paljon, eivätkä vielä ole palanneet sinne, mistä sitten lähdettiin, tuntuu suomalaisten asuntovelkaisten kotitalouksien arjessa myöskin keskimääräistä enemmän. Että kaikki nämä tekijät osaltaan jarruttavat kasvua. Nyt ilahduttavasti meillä on kuitenkin jo vähän parempia merkkejä siitä, että kasvu olisi viriämässä ehkä myös meidän kotimarkkinoilla.
Verotuksen rakennetta on muutettu kasvua tukevaksi, mutta samalla julkinen talous tässä vaan koko ajan heikkenee. Millainen verorakenne tulisi tukisi mielestänne parhaiten sekä kasvua että kestävyyttä? Penna Urila aloittaa ja sitten päästetään SAK ääneen.
No aika hyvä verotuksen yleisperiaate on se, että sellaisia asioita, mitä me toivomme tänne Suomeen, niitä ei kannattaisi verottaa aivan liikaa.
Eli?
Työ, myöskin korkean osaamisen työ, yritystoiminta, menestyvät yritykset, elinkeinoelämä ja verottaa mieluummin sitten lähtökohtaisesti enemmän vaikkapa haittoja, mitä meillä on yleisperiaatteena näin.
No joo, siitä on samaa mieltä, että näitä haittoja pitäisi verottaa. Siitä on samaa mieltä Pennan kanssa kyllä, että sinne voitaisiin sitä painopistettä viedä. Mutta sitten meidän myös pitää verojärjestelmässä miettiä niin, että me suositaan oikeanlaisia investointeja. Nythän meillä nimenomaan tämä meidän verojärjestelmässä suosii investointeja seiniin. Puhun nimenomaan tästä listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennuksesta. Että se suosii investointeja seiniin. Meillähän lähinnä rakennusinvestoinnissa on voitettu Ruotsi ja kaikki muut investointikategoriat ollaan hävitty. Ja väittäisin, että se on osittain tästä meidän verojärjestelmästä kiinni. Että esimerkiksi se poistamalla, niin meillä olisi paljon enemmän kannustimia investoida sitten osaamiseen, teknologiaan, tutkimukseen ja niin edelleen.
Kiitos. Miten Penna Urilla vastaa?
No, listaamattomien yritysten osinkoverojärjestelmä on asia, jota varmaan tullaan nostamaan esille, mutta niin kuin sellaiset muutokset, mitä esimerkiksi valtiovarainministeriö on välillä esittänyt, eivät kuitenkaan tukisi sitä, että meillä yritystoiminta kasvaisi ja kehittyisi. Eli jos haluamme jotain muutosta sillä puolella, niin pitäisi tehdä kenties jotain erityyppistä.
Kiitos teille haastattelusta ja tosiaan talouspolitiikan arviointineuvosto julkaisee tuossa 10:00 sitten oman arvionsa. Eli EK:n pääekonomisti Penna Urila ja SAK:n pääekonomisti Patricio Laina. Ei muuta kuin hyvää viikon alkua ja Suomi kohti nousua.
Kiitos samoin. Kiitos.
Jätteiden tuonti muista maista Suomeen on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Erityisesti Italiasta tuodaan jätteitä. Monissa tapauksissa jätebisneksestä löytyi myös rikollisia kytköksiä. Tästä kertoo illan MOT-ohjelma. Tervetuloa toimittaja Janet Björkqvist. Miksi ulkomailta tuodaan Suomeen entistä enemmän jätteitä?
Sen takia, että Ukrainan sodan myötä niin venäläinen puuhakkuun tuoti loppui. Täällä on samanaikaisesti investoitu aika paljon näihin infroihin, missä poltetaan jätettä. Ja sitten toisaalta meillä on Italia esimerkiksi, jonka mainitsit, niin heillä on valtava jätekriisi, eli he ei pysty itse hallitsemaan tätä jätettä, jolloin maksetaan sitten rahaa siitä, että joku muu sen hoitaa. Eli tässä tapauksessa esimerkiksi Suomi.
Tartutaan tähän Italiaan, kun se tuli nyt puheeksi. Italiassa mafia on tunnetusti kytköksissä tähän jätebisnekseen. Te tutkitte jätebisneksen siihen liittyvää rikollisuutta. Minkälaisia rikollisia yhteyksiä löysitte?
No siellä löytyy aika vakavia rikoksia. Eli siinä on esimerkkinä, mitä me ollaan niinku tutkittu, semmoinen Sikula Transport-niminen yhtiö, jossa on aloitettu rikostutkinta vuonna 2020. 2024 johto tuomittiin pitkiin vankeusrangaistuksiin. Siinä yhteydessä, kun se otettiin 20 haltuun, niin tuli tämmöinen paikallisviranomainen hoitamaan sitä. Mutta myös tämä asiamies on nyt epäiltynä rikoksista. Ja ne on siis järjestäytynyttä rikollisuutta. Siellä on kavallusta, siellä on laitonta dumppausta,
lahjontaa. Mitä se laiton dumppaus tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että sinne niin kaatopaikalle viedään asioita, joita sinne ei kuulu. Vaarallista jätettä ja sitten esimerkiksi talo- tai biojätettä, joka ei sinne kuulu.
Ja ympäristöriskit siinä sitten samalla kasvavat. Löytyykö näissä teidän selvityksissä kytköksiä ihan suoraan siis mafiaan?
No siinä on kyllä niin kuin melko selkeästi näytetty, ja nyt tämä esimerkiksi tämä asiamies, joka on selvityksen alla, niin häntä epäillään nimenomaan toimineen siis mafian puolesta. Me kaikki tiedämme, että Italiassa mafialla on rooli, ja varsinkin Sisilian alueella, jossa tämä siis Sikula Transportti on ollut aktiivinen.
Toimittaja Janet Björkqvist, mikä on arviosi siitä, miksi meillä ei viranomaiset ole havainneet tätä, vaan tämä on täytynyt sitten Ylen MOT-ohjelman penkoa tämä tieto esille?
No tämä on kyllä todella mielenkiintoista. Mehän kysyttiin Sykeltä, että oliko he tietoisia. Syke on siis Suomen ympäristökeskus, joka myöntää näitä tuontilupia, ja se on sanottu, että se on todella tarkka prosessi. Mutta siitä huolimatta he olivat epätietoisia siitä, että tässä on ollut tämmöinen niin kuin järjestäytynyt ja mahdollisesti mafiaan liittyvä tutkinta.
Mistä kaikkialta muualta kuin Italiasta nyt tätä jätettä meille tuodaan?
Erittäin monesta paikasta ja Euroopan sisältä, esimerkiksi Puola, Irlanti, Hollanti, mutta kyllä tässä Italia selkeästi nousee nämä viime vuodet tässä niin kuin vuoden 2020 jälkeen niin selkeästi suurin.
No Italia teillä on nyt ollut selvityksessä. Voidaanko olla varmoja näiden muiden maiden jätteistä, kun niitä tänne tuodaan, että siellä ei ole tämmöistä järjestäytynyttä rikollisuutta tai muita hämäräbisneksiä taustalla?
No mä nyt sanoisin, että ei välttämättä voi, koska eihän kukaan ole näitä niin kuin oikein niin kuin selvitellyt tai tutkinut. Ja voiko niin kuin luottaa siihen, että se jäte on sitä, mitä ollaan sanottu, niin en mä siihenkään ehkä niin kuin sitten luottaisi. Kyllä mä toivoisin viranomaisilta niin kuin vähän parempaa valvontaa.
Suomessa asukkaat ovat monilla paikkakunnilla joutuneet kärsimään jätetuonnin kasvun seurauksista. Millä tavalla?
No esimerkiksi Loviisaan on tuotu sieltä Sikula Transportilta muun muassa. Niin sieltähän on tullut sitten jätettä, joka haisee, joka on aiheuttanut valtavia siis kärpäsongelmia, siis tosi suuria paikallisia haittoja. Taalintehtaalta me löydettiin muovisilppua, siellä oli rannat täynnä, ja siinä nyt on epäilys, että se olisi tullut siitä satamasta, missä on niin kuin puolalaista ja irlantilaista jätettä.
Kiitos Janet Björkqvist, MOT TV yhdessä tänään kello 20 ja Areenassa ihan vaikka heti. Maanantain Ykkösaamussa seuraavaksi. Amerikkalaista liikemiestä ja seksuaalirikollista Jeffrey Epsteinia koskevat asiakirjat ovat saaneet osakseen laajaa huomiota. Yhdysvaltain kirjeenvaihtajamme kertoo, millaisia tietoja julkistetuissa asiakirjoissa on. Iranin ja Yhdysvaltojen välit kiristyivät jälleen. Iranin väkivaltainen mellakoiden tukahduttaminen on syventänyt vastakkainasettelua. Mitä seuraavaksi? Valtakunnallinen Omakanta-palvelu alkaa jatkossa muistuttaa suomalaisia tehosterokotteiden ottamisesta. Minä olen Markus Liimatainen, oikein hyvää maanantai-aamua.
Trump on ollut vallassa vuoden, maailmanjärjestys on saanut kyytiä.
8 aastat kestänyt Pax Americana, se koko maailmankort, teisen maailmansodan järjestelmän maailmankort, on 11 kuukautta löppänyt.
Viron entinen presidentti Thomas Henrik Ilves sanoo toisen maailmansodan jälkeisen aikakauden loppuneen.
Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelman 2-tuntinen suurvalta-ilta pohtii etupiirien paluuta. Studiossa kovan tason asiantuntijoita sekä ääniä kotimaasta ja maailmalta.
Maanantaina 2. helmikuuta kello 19 alkaen Yle Radio yhdessä Kuvan kanssa -areenassa.
Tie 102 eli kehä 2 Espoo ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 102 eli kehä 2 Espoo tarkempi paikka Kokinkylän liittymä onnettomuus eli tie 102 eli kehä 2 Espoo tarkempi paikka Kokinkylän liittymä ja siellä onnettomuus. Amerikkalaista liikemiestä ja seksuaalirikollista Jeffrey Epsteinia koskevat asiakirjat ovat saaneet osakseen laajaa huomiota niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa. Yhdysvaltain oikeusministeriö julkaisi viime viikon lopulla viimeisen erän Epsteiniin liittyviä viestejä ja kuvia, jotka ovat olleet osa Epsteiniin epäiltyihin seksuaalirikoksiin liittyvää rikostutkintaa. Epstein riisti hengen itseltään vankilassa vuonna 2019 odottaessaan oikeudenkäyntiä. Washingtonissa oleva kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki kertoo seuraavaksi, millaisia tietoja näissä nyt julkistetuissa asiakirjoissa on.
Yhdysvaltain oikeusministeriö tosiaan perjantaina julkaisi yli 3 miljoonaa sivua asiakirjoja, lähes 200 000 kuvaa ja tuhansia videoita, mutta näistä suurin uutinen on oikeastaan se, että minkäänlaista yksittäistä uutta tietoa Epsteinin rikoksista ei näistä tule ilmi. Se, mikä on oikeastaan hyvin paljon selvempää koko ajan, on, että kuinka laaja verkosto tunnettuja ihmisiä, vaikutusvaltaisia ihmisiä Epsteinillä oli, mutta sitä jonkinlaista savuavaa asetta tai suurta kytköstä jonkinlaisesta Epsteinin asiakaslistoista ei näistä asiakirjoista tule ilmi, ja sehän saattaa jättää jonkin verran salaliittoteoreetikot vielä odottamaan lisäjulkistuksia, vaikka tällä hetkellä oikeusministeriö sanoo, että tämän julkistamisen jälkeen ei enää uutta pudotusta, uusia asiakirjoja olisi tulossa. Mutta on täällä hyvin paljon puhuttu esimerkiksi siitä, että nykyään maailman rikkain mies Elon Musk reilu 10 vuotta sitten yritti saada itselleen kutsua tuolle nyt pahamaineiselle Epsteinin saarelle, mutta tiettävästi Epstein ei Maskia halunnut sinne kutsua.
Eurooppalaisittain näistä Epsteinin asiakirjoista löytyy paljon uusia kysymyksiä herättäviä tietoja, esimerkiksi Britannian ja Norjan kuningashuoneiden jäsenten suhteesta Epsteiniin. Ilmari, kerro millaisia tietoja?
Britannian ex-prinssi Andrew, joka on jo menettänyt prinssin tittelinsä kytköksistään Epsteiniin liittyen, hänestä on julkaistu esimerkiksi kuvamateriaalia, jossa hän on nuoren naishenkilön seurassa, ja esimerkiksi uutta tietoa, että hän on pitänyt vielä Epsteinin pidätyksen jälkeen hänen yhteyttä. Sen lisäksi esimerkiksi Norjan kruununprinsessa Mette-Marit on ollut 2010-luvun alulla parin vuoden ajan hyvin, hyvin tiiviissä viestittelyssä ja ilmeisesti myös vuokrannut tai lainannut yhtä Epsteinin asuntoa Floridassa, joten näistä oikeastaan käy selville se, että kun on puhuttu paljon sitä, että Epsteinin kytkökset yhdysvaltalaiseen eliittiin on ollut vahvat, niin näyttää, että hänellä on myös Euroopan kuningashuoneisiin ollut tiiviit välit.
Entä Suomi? Onko näissä asiakirjoissa yhteyksiä Suomeen?
Pieniä yhteyksiä on. Epstein muun muassa yritti rekrytoida assistenttia Suomesta, ja näissä asiakirjoissa on tuolloin 26-vuotiaan suomalaisen naisen passia ja ansioluettelo. Lopulta Epstein ei kuitenkaan palkannut häntä tehtäviin, ja muun muassa on tällainen tieto, että presidentti Martti Ahtisaaren poika Marko Ahtisaari on ollut viestittelyssä ja käynyt lounaalla Epsteinin kanssa. Hänkin tuolla 2010-luvun alkuvuosina Marko Ahtisaari on puhunut, että tämä on pitänyt paikkansa, mutta tuo lounas ei johtanut mihinkään yhteistyöhön Epsteinin kanssa. Näissä uusissa asiakirjoissa ei ole löytynyt, että minkäänlaisia rikosepäilyjä suomalaisia kohtaan olisi.
Presidentti Trumpin hallinto on vaadittu täyteen avoimuuteen Epsteinin rikostutkinnan suhteen. Onko näistä nyt julkistetuista tiedosta tullut esiin jotain merkittävää presidentti Trumpin kannalta?
No sitähän juuri eniten täällä Yhdysvalloissa odotettiin, että mikä se Trumpin ja Epsteinin yhteys on, ja näissä asiakirjoissa mainitaan Trumpin nimi useasti, mutta minkäänlaista uutta, mitä oikeastaan ei olisi jo tiedetty Trumpin ja Epsteinin suhteesta, ei ole. Se, mikä on aiheuttanut täällä hieman kohua, on, että on useita määriä syytöksiä, mitä esimerkiksi nimettömänä on tullut liittovaltion poliisille, jota on tutkittu, mutta näitä ollaan pidetty perättöminä, joten en usko, että tästä Trump joutuu itse minkäänlaiseen poliittiseen kriisiin, mutta esimerkiksi oikeistovaikuttava Steve Bannon vahvasti Trumpin lähipiirissä ollut selvillä, että hän on ollut viesteissä Epsteinin vielä aivan viime kuukausina ennen Epsteinin kuolemaa, ja tällä tavalla näyttää, että oikeistopiireihin Epsteinillä on ollut kyllä läheiset välit.
Ilmari, millaisen kuvan nämä julkituleet tiedot paljastavat tämän edesmenneen liikemiehen Jeffrey Epsteinin elämästä ja valtaa pitävien vaikutusvaltaisten ihmisten suhteista häneen?
Nämä miljoonat asiakirjat entistä enemmän tuovat selville sen, että Epstein verkostoitui laajasti eliitin kanssa, yhdisteli heitä toisensa, antoi heille konsultointia monissa asioissa ja samaan aikaan tätä ihmiskaupparikoksia teki. Ja sillä tavalla hän pystyy luovimaan näissä eliittipiireissä lähes kuolemaansa asti.
Ilmari Reunomäkiä haastatteli Tommi Fränti. Jännitteet Yhdysvaltain ja Iranin välillä kiristyivät tammikuun aikana, kun Iranin hallinto tukahdutti maassa puhjenneita mielenosoituksia väkivalloin. Nyt keskustellaan siitä, miten Iranin tilanne nähdään muissa Lähi-idän maissa. Tervetuloa studioon Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta ja apulaisprofessori Rinna Kullaa Tampereen yliopistosta.
Kiitoksia.
Ja hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut, että sotilaalliset toimet Iraniin voidaan välttää. Trumpin mukaan Iranilla ei saa olla ydinasetta ja mielenosoittajien tappamisen tulee loppua. Yhdysvallat on kuitenkin lähettänyt lentotukialuksen ja muita sotalaivoja Lähi-idän alueelle. Mikä on alueen tilanne nyt, ja aloitetaan Hannu Juusola sinusta?
Jos alueen tilannetta ajatellaan, niin tosiaan Yhdysvallat kerää joukkojaan alueelle. Siellä on tällä hetkellä varmasti suurin piirtein saman verran joukkoja, mitä oli Venezuelan tapauksessa, ja nämä määrät saattavat edelleenkin kasvaa. Eli tavallaan Yhdysvallat lisää tällaista sotilaallista painetta ja vaatii Irania neuvotteluihin nimenomaan sillä, että Iran suostuisi jo lähtökohtaisesti Yhdysvaltojen vaatimuksiin, jotka liittyy Iranin ydinohjelmaan, Iranin ballistisiin ohjuksiin ja Iranin antamaan alueelliseen tukeen liittolaisilleen. Ja tämä on se tilanne, että suostuuko Iran. Iran ei perinteisesti yleensä suostu siihen ikään kuin, että se lähtee ikään kuin uhkailun alla neuvotteluihin. Ja katsotaan.
Professori Hannu Juusola, miten näet sen, kuinka uskottavana pidät sitä, että Trump on nimenomaan tässä nyt auttamassa ja pelastamassa näitä mielenosoittajia, vai kuinka paljon täällä on taustalla sitten muut vaikuttajat?
No tämähän muuttui tämä diskurssi siinä vaiheessa, kun oltiin tammikuun alussa, niin Trump sanoi nimenomaan, nosti esille tämän ihmisoikeustilanteen ja lupasi, että apua on tulossa, mutta sitten hän löysi siitä ikään kuin tämmöisen poistulotien, ja tämä asia unohtui. Ja nyt hänen pääviestinsä on ollut ihan muualla. Eli on palattu tähän kysymykseen Iranin ulkopolitiikasta, ja nämä Iranin sisäiset tapahtumat ovat jääneet taustalle, ja varmasti moni kokee Iranissa vähän itsessä petetyksi.
Rinna Kullaa, ole hyvä.
No oikeastaan tuohon ei ole mulla paljon Hannun viestiin lisättävää, mutta tässä on sitten samalla, kun tämä diskurssi on vaihtunut, niin tulee monia kysymyksiä muita. Siitä esimerkiksi, että kun ja jos Iranissa valta vaihtuu seuraavan kerran, niin onko se sitten tämmöinen ulkopuolelta ohjattu vallanvaihdos, jossa tuodaan sitten uusi johtaja jostain ulkopuolelta, vai oikein nyt olisi kuitenkin niin, että Iran on valtavan suuri maa, siellä on korkealle koulutettu kansalaiset, kansalaistaso, ja sieltä saattaisi kyllä löytyä ihan omakin johtajan niin kuin maan sisältä.
Tuo Lähi-Itä ja Iran on aika kaukana meiltä täältä Suomen Pohjolasta. Avatkaa vielä vähän sitä, että miksi myös meidän suomalaisten täytyy nyt olla kiinnostuneita tuosta Lähi-Idän ja Iranin tilanteesta?
No, Lähi-Itä on nimenomaan näistä Euroopan ulkopuolisista alueista se, joka on kaikkein meitä lähimpänä. Ja se tietysti, jos ajatellaan konkreettisesti, niin silloin mitä esimerkiksi tämä, miten tämä kriisi kehittyy, silloin nopeasti taloudellisia vaikutuksia, jos syntyisi alueellinen sota Persianlahden alueella. Ja sitten yksi suuri pelon aihe näillä ympäröivillä valtioilla, Turkki mukaan lukien, on se, että jos Iran suistuu kaaokseen, niin pakolaisvirrat tulevat olemaan suuria. Ja me tiedämme hyvin 2015 kokemusten perusteella esimerkiksi, että Eurooppaan on siinä tapauksessa tulijoita. Eli meillä on todellisuudessa paljon enemmän syytä seurata tätä kuin mitä on Yhdysvalloissa.
Rinna Kullaa, miten sinä näet tämän asian?
Samansuuntaisesti. Itse olen lukenut viikonloppuna Iranin uskonnollisen johtajan Hameneen julkilausumia siitä, että jos Yhdysvallat hyökkää Iraniin, niin tulee alueellinen sota. Ja tässä tapauksessa alue voi myöskin tarkoittaa EU:n aluetta. Että siis sillä lailla tähän kannattaa senkin vuoksi kiinnittää huomiota. Toinen on se, että nykyhistoriassa Lähi-idän alue on usein ollut tämmöinen epätasapaino. Siellä on ollut poliittista epätasapainoa. Nyt on kuitenkin semmoinen momentum, että monet Lähi-idän valtiot haluaisivat enemmänkin kasvattaa tasapainoa, poliittista, geopoliittista tasapainoa, eikä välttämättä näe Iranin sisäistä hajoamista positiivisena. Eli tässä on sitten tavallaan samaan aikaan tämä momentum, jossa haetaan kuitenkin tasapainoa.
Tampereen apulaisprofessori Rinna Kullaa, haluaisin vielä tuohon tarkentaa sen, että kun sanoit, että se voi eskaloitua myös sitten EU:n alueelle, niin mille alueelle siellä erityisesti? Mitkä maat siinä olisivat sitten riskialttiita?
Sitä on aika vaikea arvioida, mutta Iranillahan on eriäviä käsityksiä eri maista, siis niin kuin historian mukaan, että minkälaiset suhteet on ollut Iraniin. Mutta lähinnä EU on nyt asettanut uusia sanktioita Irania kohtaan, niin kai sillä sitten tarkoitetaan koko EUta nimenomaan.
Ja nyt haluaisin sitten kuulla Hannu Juusola Helsingin yliopiston puolelta sitten sen, että miten todennäköisenä pidät Yhdysvaltojen mahdollista iskua?
Se on hyvin mahdollinen, sanotaanko näin, että se on tavallaan kumpaankin suuntaan osoittavia elementtejä. Yhdysvaltojen johdossa tiedetään varmasti hyvin paljon se, että Iran on ihan erilainen tapaus kuin Venezuela oli, ja riskit ovat paljon suuremmat. Siinä suhteessa tämmöinen ikään kuin siisti operaatio, jos näin voidaan sanoa, ei ole mahdollinen Iranin kohdalla, mutta samanaikaisesti Yhdysvalloissa on varmasti ja Trumpilla personana myös halua tehdä jotain. Ja nyt katsotaan tällä hetkellä sitä, että suostuuko Iran sitten ikään kuin uhan alla tilanteessa, jossa on ne heikoimmassa asemassa koskaan. Niin suostuuko se sitten myönnytyksiin, jotka kelpaavat Trumpille, vaiko ei. Mutta kyllä tämä Yhdysvaltojen hyökkäyksen mahdollisuus tulee olemaan läsnä todennäköisesti useamman kuukauden ajan.
Rinna Kullaa, miten mahdollisena pidät tätä iskua?
No, pidän mahdollisena, mutta en todennäköisenä nyt esimerkiksi juuri tällä viikolla. Yhdysvaltojen johdolla on neuvottelut meneillä Venäjän ja Ukrainan kanssa ja myöskin ollaan uhkailtu Kuubaa esimerkiksi. Että siinä asialistalla on monia eri maita ja monia eri maantieteellisiä kohteita, mutta tämä tuskin tulee väistymään. Ja Iranhan on ollut Trumpin asialistalla ihan sieltä ensimmäiseltä valtakaudelta lähtien, jolloin hän halusi kumota Bidenin hallinnon tekemän ydinasesopimuksen Iranin kanssa. Ja sekin niin kuin tarkoitusperä tuskin on hävinnyt yhtään mihinkään.
Jos tuo isku tapahtuu, niin minkä tyyppinen isku se olisi? Olisiko se samantyyppinen kuin tuolla Venezuelassa? Tuossa jo professori Hannu Juusola vähän kuvaili, että se ei yhtä niin kuin ehkä sujuvasti tai vähin vaurioin mene, mutta minkä tyyppinen se sitten voisi mahdollisesti olla?
No, lähin vertailukohta on varmaan viime kesää, jolloin käytiin niin sanottu 12 päivän sota Israelin ja Yhdysvaltojen ja toisaalta Iranin välillä. Eli iskut, jotka kohdistuisivat Iranin aseellisia järjestelmiä kohtaan, sotilaallista ja poliittista johtoa kohtaan ja niin edelleen, joko lyhyemmän ajan ikään kuin kertaiskuilla tai sitten pitemmän aikaa. En oikein usko, että Yhdysvallat ottaisi sellaista riskiä, että se lähettäisi sinä ainakaan merkittävää määrää tämmöisiä maajoukkoja, vaikkapa pyrkimään kaappaamaan korkeinta johtajaa tai muuta vastaavaa. Tässä vaikuttaa henkisesti myös se, että tämä surullisen kuuluissa Carterin kauden pyrkimys vapauttaa yhdysvaltaisia panttivankeja, joka päättyi katastrofiin.
Ja eikä oikeastaan, jos ajatellaan tässä lähihistoriassa, niin se Afganistanin kanssa operaatio heille välttämättä kovin mairitteleva sitten loppuviimein ollut.
Ei, nämä Lähi-idän, nämähän oli sitten semmoisia suurimittaisia, joissa kerättiin joukkoja pitkään ja lähetettiin laajalti myös maajoukkoja. Nämä esimerkit Lähi-idästä eivät tietenkään ole sellaisia, että ne kutsuvat yrittämään tämän tyyppistä operaatiota uudelleen, ja se tiedetään luonnollisesti hyvin, eikä niillä varmaankaan olisi juurikaan kannatusta myöskään Yhdysvaltojen sisällä.
Presidentti Trumpin mukaan Iranin on tehtävä ydinsopimus Yhdysvaltain kanssa. Iran on sanonut olevansa valmis neuvottelemaan ydinohjelmastaan, jos ne käydään tasavertaisesta lähtökohdasta. Mitä Iranin ydinohjelma tarkoittaa Lähi-idän voimasuhteiden kannalta?
Jos Iranin, siis se, että Iranin ydinohjelma ei etenisi, olisi Lähi-idän tilanteen kannalta hyvä, koska se nimenomaan tarkoittaisi sitten, että muut eivät pyrkisi siihen vastaamaan. Siitä ei oikeastaan ole epäilystäkään. Se, mikä on Lähi-idän kannalta ongelma, on se helposti, että jos tulee laajempi mittainen konflikti, niin se heijastuu sitten koko alueelle. Eli tavallaan tämä on se ongelma.
Iranin mielenosoituksissa on kuollut jo lähes 7000 ihmistä, näin kertoo muun muassa yhdysvaltalainen ihmisoikeusjärjestö. Sen sijaan Iranin hallinto on puhunut noin 3000 kuolleista ihmisistä. Miten tämä Iranin sisäinen tilanne nähdään muissa Lähi-idän maissa? Miten Rinna Kulla arvelet?
Siis kansalaiskeskustelussa yksityisesti kotona se varmasti esiintyy, mutta historiat on ollut aika eriäviä persialaisen Iranin ja monenkin arabivaltion niin kuin keskuudessa. Mutta sitten samaan aikaan niin Persialahden valtiothan on nyt löytänyt itsellensä uudenlaiset tulevaisuuden suunnitelmat. Niissä pyritään ihan valtion tasollakin strategisesti toisenlaiseen talousmalliin. Ei vain pelkkään energiapolitiikkaan, niin siihen on kuulunut sitten teknologinen innovaatio, koulutus, turismi, monia tämmöisiä yhteiskuntaa vähän avaavia malleja, mitkä kyllä sitten näyttää siihen suuntaan, että Iranin niin kuin mielenosoituksen kaataminen tuskin on kauhean hyvällä myöskään sitten kansalaisten keskuudessa nähty.
Miten Hannu Juusola näet tämän koko Lähi-idän tilanteen? Onko siellä Iranilla tällä hetkellä minkälaisia kumppaneita tai ystäviä?
Ei, Iranilla varsinaisesti ystäviä ei ole, mutta de facto liittolaisia tässä tilanteessa heillä on. Että tavallaan jos ajatellaan tämä Saudi-Arabia ja Iran välinen vastakkainasettelu oli pitkään sellainen alueellisesti hyvin hallitseva piirre, niin se on jäänyt taka-alalle. Maiden välit ovat parantuneet selvästi. Myös Saudi-Arabia ja Turkin välit ovat parantuneet selvästi. Saudi-Arabia ja Katarin välit on parantunut selväksi. Eli nyt on tavallaan laaja liittoutuma, joiden yhteiset intressit ovat siinä, että Iran ei joutuisi kaaokseen. Nämä valtiot ei kauheasti välitä sitä, mikä on Iranin sisäinen tilanne. Se on heille vähemmän tärkeää, mutta he pelkäävät nimenomaan tätä alueellista kaaosta, ja siksi he painostavat Yhdysvaltoja ja ovat jo pitempään painostaneet Yhdysvaltoja, että Yhdysvallat ei puuttuisi sotilaallisesti Iranin tilanteeseen.
Avataan sisäistä tilannetta vähän sen verran, että Iranin islamilaisen pappisvallan on arveltu olevan tulossa pikkuhiljaa kohti loppuaan. Se on ollut aika tiukka ja voimakas siellä. Uskonnon harjoittaminen ei ole kovin tärkeää etenkään enää iranilaisille nuorille ja siellä heidän keskuudessaan, että miten tätäkin peilaten Lähi-idän voimasuhteiden kävisi, jos Iranin nykyhallinto romahtaisi?
Iran on tietysti alueen suurvaltoja ja ollut sitä koko modernin historian eri versioina ja Iranin kaatuminen olisi valtavan suuri muutos alueellisesti. Mitä Iranista tulisi sen jälkeen, niin se tietysti vaikuttaisi sitten siihen lopputulokseen, mutta siitä on yksimielisyys, että se olisi tavattoman suuri tavallaan järisys alueellisen tasapainon kannalta.
Rinna Kulla, miten sinä arvioit tätä, että Iranissa asuu kuitenkin yli 90 miljoonaa ihmistä, kuinka isosta kriisistä tässä puhutaan, jos tämä maa ajautuu jollakin tavalla tällaiseen kriisiin?
No, valtavan suuresta. Et Iraniahan ei tunneta hirveästi Iranin ulkopuolella senkin takia, että meillä ei ole välttämättä semmoisia professuureja ja tutkinto-ohjelmia, mitkä olisi Iraniin välttämättä tämmöisten suurten yhdysvaltalaisten ja englantilaisten tutkimusyliopistojen ulkopuolella. Mutta eikö tämä pappisvalta on nyt ollut vallassa jo 37 vuotta sama johtaja jotenkin näin, että kyllä se jossain vaiheessa alkaa sitten tulemaan ne vuodetkin vastaan. No sitten Iranin kansalaiset on hyvin korkealle koulutettuja ja siellä on paljon eri etnisiä ryhmiä, että se ei ole sillä lailla niin kuin homogeeninen valtio ollenkaan. Ja kuinka suuri ongelma, minkälainen kriisi siitä tulisi, niin todella valtava. Iranin valtiolla on jonkunnäköisiä suhteita, aika hyviäkin suhteita, esimerkiksi Kazakstaniin ja Turkmenistaniin ja toiseen puolelle, myöskin näiden Iranissa asuvien kansalaisuuksien ja kansalaisten kautta. Mutta paljonhan riippuisi siitä hypoteettisesta tavasta, millä se hallinto kaatuisi ja kuka valittaisi seuraavaksi johtajaksi.
Miten näet, professori Hannu Juusola, kuka siellä voisi olla tuleva johtaja?
Sitä oikeastaan ei kukaan tiedä. Siellä ei ole järjestäytynyt oppositiota, joka luontavasti voisi ottaa valtaa. Ulkopuolella puhutaan paljon entisen Shahin pojasta, mutta ei hänelläkään
Yhdysvalloissa ole asuvalla.
Yhdysvalloissa lähes koko elämänsä asuneelta, mutta ei hänelläkään ole sellaista asemaa maan sisällä, että hän voisi niin tai näin ottaa, noin vain ottaa vallan sisäänsä. Eli todennäköisesti tilanne olisi kaoottinen, ellei sitten turvallisuuskoneisto, eli ennen kaikkea vallankumouskaartin piiristä löytyisi sitten jotain sellaista tahoa, joka pystyisi ikään kuin muuttamaan Iranin selvemmin tämän tyyppiksi sotilasdiktatuuriksi Pakistanin tai Egyptin tyyliin. Se on yksi varteen otettava mahdollisuus, mutta ongelma on siinäkin se, että tämä vallankumouskaarti on sekin sisäisesti tavallaan hajanainen ja tämä lopputulos voi joka tapauksessa olla pidemmän päälle enemmän tai vähemmän kaoottinen.
Tämä on selkeästi asia, jossa on monia epäselviä asioita ja me jäämme seuraamaan, että millä tavalla tämä tilanne lähtee tästä kehittymään. Kiitos haastattelusta Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta ja apulaisprofessori Rinna Kullaa Tampereen yliopistosta.
Kiitos.
Valtakunnallinen Omakanta-palvelu alkaa jatkossa muistuttaa suomalaisia tehosterokotteiden ottamisesta. Muistutusten toimintaa meille avaa nyt johtava asiantuntija Miia Kontio Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Hyvää huomenta, Miia Kontio.
Hyvää huomenta.
Meitä suomalaisia aletaan siis muistuttaa tehosterokotteiden tarpeesta. Miten se käytännössä tapahtuu?
No, tämähän on todellakin poikkeuksellista, että meillä ei tämmöistä valtakunnallista muistutusjärjestelmää ole ollut aikaisemmin. Ja nyt tämä itse asiassa on sillä tavalla rajattu, että sitä varten täytyy sitten ladata itselleen tämä mobiilisovellus. Eli ihan pelkkä tämä normaali kantapalvelu, niin sieltä muistutuksia ei tule, mutta kannan mobiilisovelluksesta niin ilmoituksia tulee, mutta vain silloin, siinä tapauksessa, että nämä sovelluksen muistutukset on jätetty päälle.
Tässä puhutaan Omakanta-palvelusta. Se on siis valtakunnallinen verkkopalvelu, josta näkee omat terveystiedot. Pitääkö tällainen sovellus olla ladattuna puhelimelle, jos haluaa tietää oman rokotussuojan ja saada muistutusviestejä?
No, jos haluaa rokotussuojan tietää, niin silloin tätä mobiilisovellusta ei tarvitse. Ihan sieltä valtakunnallisesta verkkopalvelusta Omakannasta, siellä on rokotukset välilehti. Sieltä löytyy tietoa omista rokotuksista, mutta vain rajallisen ajan taaksepäin. Eli 2017 lähtien siellä näkyy julkisessa terveydenhuollossa annetut rokotteet ja sitten vasta 2021 lähtien niin näitä yksityisellä annettuja, ainakin suuremmasta osasta paikoista. Mutta tämä muistutus ja muuta, niin siihen tarvitsee tosiaan ladata mobiililaitteeseen tämä mobiilisovellus ja sieltä sitten laittaa vielä ne ilmoitukset päälle.
Mistä rokotteista muistutus lähetetään?
No, päätettiin nyt aloittaa tämmöisestä tietyllä tavalla helpoimmasta ja toisaalta sitten sellaisesta, mitä ihmiset eivät muista, eli aikuisten jäykkäkouristustehosteista. Näitä tehosteitahan suositellaan 25-vuotiaille, 45-vuotiaille ja 65-vuotiaille ja sitten siitä 10 vuoden välein. Ja nyt tämä muistutus tulee kaikille 25, 45 ja 65-vuotiaille. Eli nämä on nyt ainoat rokotteet, mitä kaikille suomalaisille, kaikille kansalaisille suositellaan, riippumatta oikeastaan terveydentilasta tai muusta, mutta ihan kaikille.
Miksi juuri näistä rokotteista lähetetään muistutus?
No, esimerkiksi tämä 25-vuotiaiden ja toisaalta sitten 45-vuotiaiden, heillä ei oikein mitään tämmöistä ikäkohtaista kosketusta terveydenhuoltoon, jotta heiltä voitaisiin tarkistaa tämä rokotussuoja. Eli jos ollaan terveitä ja muuta, niin ei välttämättä tule sitten käytyä lääkärissä, eikä vain ainakaan muisteta, että rokotuksia pitäisi ottaa, niin 25-vuotiaillakin niin tämä jäykkäkouristusrokotuksen kattavuus on vain noin 30%, ja itse asiassa 45-vuotiailla se on vain 20%, joten tästä ajateltiin, että tämä on ehdottoman hyvä keino nyt sitten yrittää tätä rokotuskattavuutta nostaa.
Johtava asiantuntija Mia Kontio Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Avaa vielä se oikein tarkasti, että miksi, tai otetaan se, että miksi tehosterokotteiden ottaminen on tärkeää?
No, totta kai meillä luodaan siis pohja monia tauteja vastaan rokotuksilla niin lapsuudessa ja nuoruudessa, mutta sitten kun koulu loppuu ja varsinkin opinnot loppuvat ja muuta, niin sitten meillä ei ole mitään kosketuspintaa oikein tai tarkastuksia. Ja joidenkin tautien osalta tehosterokotuksia tarvitaan, joidenkin tautien suoja sitten näissä lapsuudessa saatujen rokotusten myötä niin riittää loppuelämäksi. Mutta esimerkiksi tämä jäykkäkouristus, niin se on katsottu, että tarvitaan noin 20 vuoden välein. Eli koulussa se saadaan kyllä 14-15-vuotiaana, mutta sitten nuoruudessa olisi hyvä tätä suojaa sitten tehostaa. Ja tosiaan nyt 20 vuoden välein, ja tähän on nyt valittu tämmöiset tietyllä lailla tasavuodet, jotta olisi ihmisten helpompi muistaa, koska tätä pitää sitten tehostaa.
Johtava asiantuntija Mia Kontio Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta, kiitoksia.
Haukia, siikoja ja suppilovahveroita. Sunnuntaamun luontoretkellä vieraili Nutajärvellä Osmo Jääskeläisen luona. Jääskeläisellä on monipuolinen luontosuhde. Keväällä hän kalastaa, syksyllä kerää sieniä ja metsästää. Talvella tulee tehtyä metsätöitä. Ulkoilma ja luonnossa liikkuminen pitää miehen virkeänä ja hyvän tuulisena. Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.
Tässä olivat Ykkösaamun aiheet maanantaina. Jos sinulla on hyvä juttu, aihe tai asia, josta pitäisi ehdottomasti keskustella, lähetä vinkki sähköpostiosoitteeseen vinkit.aamu@yle.fi. Seuraavaksi uutiset ja urheiluradio. Tänään koko Suomen radiossa kuullaan, miten toimeentulotuen saajien elämä on muuttunut kuun alusta. Minä olen Markus Liimatainen. Kiitos seurastasi ja hyvää viikon alkua.